Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hver varsomplakaten gir etiske føringer for pressen, mens jussen og loven setter absolutte grenser. Hva forskjellen mellom etikk og juss egentlig?
NRK-serien om Arne Treholt var toppsak på Dagsrevyen. Har nyhetssendingene blitt promoflate for annet TV-innhold? Det lurer både vi på, Eva, og ikke minst lytterne på denne uka.
Det sant, for vi fortsetter den trenden vi har skapt vi nå, nemlig å svare på flere lyttespørsmål. Og forhåpentligvis ikke den trenden vi skapte forrige uke med å surre til opptaket.
Sitte og bable uten at noe skjer. Nei, det skal vi ikke fortsette med. Så, og det jo et bevis på det, for hvis lytterne hører dette her, så har vi jo klart det.
Så har vi fått det til, ja.
Men det hoper seg jo litt opp selvfølgelig da med spørsmål om vi ikke klarer å besvare de hver uke. Men dette liker vi. Vi får bare mer og mer og bedre spørsmål, hvis vi kan si det fra lytterne.
Ja, og noen av de som vi hadde forrige uke, hvor vi følte vi var jævlig bra, kan vi ikke si det sånn?
Som vi aldri får vite.
Noen av de skal vi gjenta nå, ja. Og så skal vi ha noen nye. Og det jo alltid sånn at det kommer flere spørsmål enn vi rekker, men nå det veldig mye bra lyttespørsmål vi har gående, Svein Tore. Mm. Mm.
Ja, blant annet så handler det om hvorvidt tilsvarsretten også gjelder for statsledere i andre land, altså hvis det blir kritisert i norsk presse.
Mm.
Må vi da liksom ringe opp statsministeren i et eller annet land og si hei? Ja, nå må du skru av lyden på meg.
Det må jeg. Det kommer vi til litt senere i episoden, da.
Ja, og så blant annet spørsmålet om, som vi har fått, om det får egentlig noen konsekvenser å bli felt i pressens fagutvalg.
Det det mange som lurer på.
Men?
Liten runde rundt bordet, eller?
La oss ta en runde rundt bordet. Har du noe på hjertet? Formen er tipp-topp.
Ja, du liksom...
Merker du det?
Ja, merker du det liksom høyt på strå. Du, godt humør.
Skal jeg fortelle deg hvorfor?
Ja.
Jeg har en sønn som sånn halvannet.
Ja.
Han har en lei tendens til å våkne sånn 5.
Ja.
Og gjerne 4:45, altså før 5. I dag så klarte jeg å gå inn og si, det helt natt.
Ja.
Altså jeg innbilt han at det var liksom bare et kvarter etter han hadde lagt seg.
Ja.
Han vet jo ikke det.
Ja,
det klarte jeg.
Han har sov ikke noen biologisk klokke som han har noe forhold til enda.
Sov en time til.
Ja.
Og jeg også da, sov en time til.
Kan du flytte inn til meg en sånn ukes tid for å jobbe litt med søvnmønstret mitt da? For at jeg har begynt å være liksom som din sønn, at jeg våkner sånn 50, ja. Akkurat som klokka mi er stilt inn på sånn OL-tid eller noe.
Ja, så du står opp og begynner
Nei,
å se på OL?
Nei, jeg tenker at jeg må sove mer, og
Klarer
så
ikke.
Får jeg det ikke til. Og så sjekker jeg om det noe som interesserer meg med OL, og så...
Ja, der du går i fella. Det der du går i fella. Hvis du våkner klokka 4:30, så må du bare insistere på søvn. Du kan ikke sjekke hva som skjer på OL.
Nå det jo irriterende, for at de som sliter med søvn, de blir jo provosert av det du sier nå.
Insistere på søvn?
Ja, det funker ikke for folk med... Nei, ikke at jeg har så mye issues med søvn, da, men akkurat nå er det et eller annet rart.
Sjekke hva som er på OL.
Nei, men det etter at jeg har gitt opp.
Ok, greit. Men det var ikke dette som var rundt bordet?
Neida, vi kan jo for så vidt si noen ord om OL også, da, for at du jo veldig... Veldig sportsinteressert, spesielt i OL-tider, Svein Tore. Men jeg har tenkt på en ting, og det at denne identitetsdebatten,
ja.
Som har vært i pressens spalter det siste, den er jogge forfriskende.
Ja, den er god.
Det er en ny dimensjon som har kommet til, som jeg setter veldig stor pris på.
Ja.
Det begynte jo med han, debattredaktøren i Avisa Oslo, Fawad, jeg klarer aldri å lære meg etternavnet hans.
Nei, men vi kaller han Fawad.
Ja. Veldig flink. Ble ansatt for å få I gang debatter I Avisa Oslo, og så har han da invitert inn masse stemmer, som jeg bare har registrert at kronikker og kommentarer og meningsutvekslinger som kommer min vei. Jeg har ikke lest dem alle, men jeg har opplevd det forfriskende bare å se at det veldig mange ulike typer nordmenn som forteller om hvordan de forholder seg til identitet og det å være norsk.
Ja,
og folk med ulik bakgrunn.
Og det, hvis han skal, nå har jo sikkert mange av våre lyttere fulgt den debatten, så vi skal ikke ta en svær runde, men det handler om integrering og identitet og føle seg norsk, være norsk, forventninger som storsamfunnet har, majoritetsbefolkning har til deg, og så er Fawad en representant for de som født I Norge, men som likevel liksom bare, jeg orker ikke det mer, jeg den der, forventningen om at jeg skal ha den norske identiteten. Nei, det mange andre ting som viktigere for meg. Å være en verdensborger, eller ha en identitet som noe annet, men ikke nasjonal identitet.
Må ikke gå på ski og spise vaffel.
Og så kommer røde flaggene opp, både fra Abid Raja og Hanne Skartveit I VG og sånn, at dette farlig. Det farlig at man ikke identifiserer seg som norsk og sier man ikke det.
Nettopp, fordi forrige uke da vi satt her, så var jeg, da hadde jeg akkurat sett debatten, der var han, Fawad Ashraf og Abid Raja blant andre.
Ja.
Og også Asia, som kommentator I VG.
Ja.
Alle hadde veldig gode og interessante innlegg, men Abid Raja var skikkelig på krigsstien.
Ja, du sa forrige uke, som vi ikke tok opptaket, at han var veldig god.
Ja,
ja.
Jeg ble litt sånn rørt av hvor provosert han var over at noen skulle komme her og på en måte tråkke på de som har gjort så mye gjennom livet sitt for å bli norske, som om det var en fallitterklæring, eller, altså så jeg ble rett og slett litt rørt av det.
Men hva har skjedd da?
Jeg har snudd litt grann, fordi jeg tror kanskje at det som skjedde I den utgaven av debatten var at Fawad kom kanskje ikke helt til sin rett med sine poenger, det var mange I debatten, og Abid Raja var så sterk og så videre, og så har jeg reflektert litt mer over det gjennom uka. Og så har jeg lest nye ting som han har skrevet, og så kjenner jeg litt sånn at jeg enig med begge.
Nå skjer ofte det som skjer med samfunnsengasjerte mennesker, som vi tross alt at vi begynner å snakke om selve debatten. Men vi skal jo snakke om pressens rolle, men du var inne på det. Ja. Du har lest mer. Altså, det. Denne debatten,
jeg synes pressen har gjort en god jobb her.
Veldig.
Ved å bringe disse temaene opp og få det inn I spaltene og virkelig altså.
Jeg tenkte litt på det, fordi at det jo sånn at man skulle jo tro at de der sedvanlige, høyrøstede, insisterende, innvandringsskeptiske stemmene, som man jo ser ofte, med en gang det et tema om dette, så tar de over, altså det blir bråk og sånn.
Også, noen som skal kapitalisere på det politiske.
Ja, slo politisk mynt på dette her og sånn. Ja. Og så har jeg ikke sett noe særlig av det. Og da har jeg tenkt sånn...
Nei, det er det som nytt.
Hvorfor det? Det fordi de bare ikke gidder? Altså fordi de holder seg unna denne mer filosofiske identitetsdebatten, eller det fordi de redigerte mediene, altså debattflaten I VG, Aftenposten og sånn, bare ikke gidder å slippe de til? Altså, fordi det jo det som, det jo deres rett.
Der har de
jo
litt makt da.
De har makt, og de har en oppgave å redigere den debatten. Hvis de ønsker å ha den debatten, så kan de ikke beslippe til alle de der stemmene som eventuelt ødelegger.
Ja, for da vet de at den avspores.
Ja, og det er det man kaller sensur, da. Men som I realiteten da helt vanlig redaksjonell virksomhet, også på debattflater.
Det basically det å være debattredaktør.
Jeg lurte så på dette at jeg ringte til Hans-Petter Sjøli, som sjef for debattflatene I VG.
Hans-Petter Sjøli,
ja. Og da,
Sjølveste.
Og da så sier han dette, da.
Du, jeg må bare si en ting før du slipper han til. Tenk hvor mange... som med hjertet I halsen har sendt en e-post til Hans-Petter Sjøli.
Ja.
Hvor det står en tekst som betyr alt for dem. Og så har de skrevet inn hans e-postadresse, sendt den av gårde, og følt at nå stopper tiden.
Ja.
Helt til jeg får svar fra Hans-Petter Sjøli. Jeg bare ville legge det inn I konteksten.
Snakker du på vegne av en venn? Eller?
Nei, jeg husker ikke om jeg har sendt den til han, men jeg bare tror at han har veldig... standing I rollen som
Ja, det han som, og sammen med selvfølgelig et redaktørkollega, som bestemmer om din tekst skal eksponeres for 1 million nordmenn.
Ja, nettopp.
For eksempel, det jo litt mer enn en skolestil.
Det det.
Men I hvert fall så sier han dette, og når jeg måtte, tegner opp dette bildet, da, jeg lurer på hvordan denne debatten har, hvordan de har opplevd denne debatten, og hva de faktisk har gjort med den for å styre den, da. Så sier han dette.
Ja, for det første vil jeg si at jeg synes det en ganske interessant debatt. Som har kommet godt ut. Vi har prøvd å styrke unna, eller prøvd å balansere det så godt som mulig, og I utgangspunktet så prøvde vi å holde det innenfor minoritetsmiljøen, for det var der den store kampen var foregår. Men så har vi utvidet etter hvert også at majoritetsstemmer har kommet seg inn I debatten. Men vi har vært veldig opptatt av at vi skal balansere det. Det skal være en rolig, ganske relativt saklig debatt. Og vi har overraskende nok ikke fått mange innlegg I innboksen fra de, hva skal vi kalle det, mer usual suspects I innvandringsdebatten.
Hva grunnen til det, tror du?
Det vet jeg ikke. Men jeg har jo merket generelt at tonen I den type debatter bort litt, I hvert fall på våre flater, I våre innvokser og den slags, så synes jeg faktisk at hun har blitt litt roligere, litt mindre angstfysisk, og det handler kanskje mye om at en del av den siste debatten har flyttet seg ut på sosiale medier. For eksempel på Sylvie Listhaugs hjemvegg, eller altså, på andre kanaler da, hos oss da.
Det noe som bra, og det noe som dårlig ved det her. Mm. Det som bra at det mulig å følge disse debattene uten at man får vondt I øra.
Ja.
Men den delen som gjør oss vondt I øra, eller som vi får vondt I øra, flytter seg til alternative medier, til Facebook-vegger. De forsvinner ikke.
Ja, nei da, de litt mer fragmentert der ute på sosiale medier antagelig. Mm. Men I hvert fall så skal jo da mediene ha skrytt for at de har fått inn veldig mye ulike stemmer, også I sine egne redaksjoner og blant kommentatorene og sånt. Det synes jeg veldig interessant å få nye perspektiver.
OL, sa du. Vil du virkelig snakke om OL? For da kan jeg jo holde det gående lenge.
Du? Altså, det ikke tidenes medaljesoping dette året her?
Jo, altså vi der oppe og nikker med de aller beste årene. Nå litt usikker, jeg har ikke sjekket det siste, men vi I ferd med, vi kan knuse den rekorden hvis vi ikke allerede har gjort det, så det jo helt vanvittig bra da.
Ja.
Men jeg må bare sneie innom noe. Altså, vet du hva som irriterer meg? Det de der kommentarene på overalt på nettet som sier det så dårlige kommentatorer. Jeg vet hva jeg gjør? Jeg ser på TV og så skruer jeg opp NRK radio. Altså folk har sagt det nå.
Den kanskje litt passé nå, ja.
Den så teit. Altså de har sagt det siden Bjørge Lillien og for de som ikke vet hvem Bjørge Lillien så ble han kåret til verdens feteste sportskommentator på radio. Mm. Da var det gyldig å si det. Men når folk gjentar dette her, det bedre å høre kommentatorer
på radio. Nå det jo en del av de samme som faktisk på Discovery også.
Nei, men jeg skal bare si en ting. Det to kjappe ting. Hun som kommenterer skiskytting har fått visst nok veldig mye pes I sosiale medier, for det mange som mener at hun har en både stemme og kommenterer, liksom, de ikke fornøyd da, mange. Og så det veldig mange som har tatt henne forsvar, rent faglig sett, for hun kjempebra faglig sett og oppdatert og sånn og sånn. Men så det noe som skjer, for da når Leif Welhaven, kommentator I VG, skriver en svær kommentar om dette, så lister han jo opp all den jævelskapen som mot henne I sin egen kommentar og motivet hans jo nobelt.
Leif Welhaven I VG.
Ja, motivet hans jo nobelt. Han vil jo si at denne nå må vi slutte, for det han mener at det også et kvinneperspektiv I dette. Og så han virkelig går I møte med disse trollene på nettet.
Ja.
Men så stiller andre spørsmål, for eksempel Mats Hansen. Når blir det vanskelig for henne? Det når 1 million mennesker leser I VG alt det dritten hun får? Eller at det bare forblir I kommentarfeltet. Og det en klassisk liksom sånn pressedilemma.
Klassisk
vi skal løfte et problem, men I det vi løfter problemet, så blir problemet virkelig veldig mye større. Samme med sånn, slår tilbake mot ryktene. Ikke rykter da? Ja, det går rykter om at du helt idiot, det visste jeg ikke. Veldig vanskelig dilemma da.
Ja, det det, og det det også for bedrifter som I hardt vær for så vidt. Hvis de figurerer I pressens spalter med kritikk da, eller at de blir avkledd på et eller annet, så det sånn, skal vi gå ut og liksom, svare for oss I våre egne kanaler? Eller skal vi bare late som det ikke har skjedd og håpe at de fleste ikke har fått med seg I avisa?
Og så må jeg bare avrunde med at når det gjelder akkurat hun kommentatoren da, som jeg ikke nå i farten husker navnet på, men hun jeg synes hennes entusiasme helt fantastisk. Det en stafett.
Jeg har tenkt på det selv, at hun har vært flink.
Men i hvert fall så har du den der som jeg startet med, mye bedre på NRK og radio og sånn.
Jeg er akkurat ferdig med den, så jeg skal ikke snakke så høyt.
Nei, men så det en som sier, ja, men hun du nå kritiserer, hun har liksom flere hundre timer som kommentator på NRK. Ja, hun kommer fra NRK, ja. Så da blir det helt parodisk da. Ja. Ok, nok om bordet.
Neida, men også må jeg få lov å bare si en ting til, og det at det slår meg jo også at mens vi sitter her og hopper i stolen og lever i sånn OL-rus, og så det liksom en potensiell verdenskrig nærmest på gang også.
Ja.
Som skjer parallelt, og bare tenk, altså, det var jo mange som mente at onsdag denne uka var den mest sannsynlige dagen hvor et angrep fra Russland kunne skje.
Det dagen
skje.
Var denne uka her.
Men altså, klarte du å forholde deg til det? Jeg synes liksom, det så... Jeg har så lyst til å spørre noen som levde på slutten av 30-tallet.
Ja, det vrient.
Om det var sånn at de som egentlig ikke helt forsto hva som var på vei, eller om vi bare lever en helt annen tid, som vi åpenbart gjør da. Men allikevel, jeg klarer ikke helt å liksom, relatere
Nei,
til det.
Nei, jeg skjønner, og jeg skulle gjerne hatt en liten dose mediekritikk i dette, fordi at man kunne kanskje hatt et inntrykk av at grunnen til at vi ikke forholder oss til det, at mediene prioriterer det ikke.
Nei, men det stemmer jo ikke.
Nei, for de gjør jo det, ja. Og de største avisene våre har dette øverst. Samtidig som medievirkeligheten og forsidene jo sånn at det går jo nedover. Altså du kan ha en toppsak om en krig som kommer om to dager, og så detter jo den nedover på fronten, og det som står øverst der at det gikk bra i OL. Mm. Men dette at du ikke klarer å forholde deg til, kanskje heller ikke klarer å frykte det som vi bør frykte da, tror det veldig individuelt. Min kjæreste hvis jeg kan få lov til å utlevere hennes frykt, hun redd. Vi snakker om dette hjemme. Hun spør meg, hva tror du? Hvordan tolker du dette? Og da blir jeg sånn, nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke det blir noe krig. Eller... Og da blir jeg litt sånn, hvorfor er jeg ikke mer bekymret og redd for dette? Men jeg tror det individuelt, for jeg tror det mange som går rundt og veldig bekymret.
Ja da, og det det jo åpenbart, men ja, likevel synes det liksom pussy at det liksom OL på den ene siden, og en potensiell krig som vi tross alt med i. Vi har jo til og med sendt, eller kan komme til å være med i, med soldater og, ja.
Ok, vi skal gå i gang med selve episoden.
Ja,
og da
altså dette er bare sånn rør.
Det er rør før ordentlig svar.
Du har behov for å skille dette fra hverandre.
I hvert fall, nå kommer det et veldig interessant lytterspørsmål.
Ja, jeg gleder meg.
Ok, hei Tut. Tusen takk. Legg merke til at folk kaller ikke Tut og mennesker lenger.
Nei.
Det bare Tut.
Jeg tror vi skal ta skylda for det selv, da, for vi gjør jo det vi gjør.
Tusen takk for en super podcast som nå har blitt en av ukens høydepunkter for min del. Det var jo innmari synd at forrige ukes opptak ikke ble noe av.
Ja, jeg trenger ikke på det mer.
For oss andre er det imidlertid godt å høre at dere også kan gjøre feil.
Ja, hvis vi kan den bidra med det, så er det jo...
altså,
det skal jeg love deg at vi gjør hele tiden.
Vær varsomplakaten gir etiske føring for pressen, men jussen setter jo absolutte grenser for pressen. Kunne dere hatt en episode om pressens forhold til loven, altså hvor går grensen? Brudd på privatlivets fred, og så refererer hun til en sak om Se og Hør og Lars Lillo Stenberg og kona Andrine Sæther.
Ja, nettopp den saken.
Så jeg stopper lyttespørsmålet der, for det mer enn nok til å liksom, gripe fatt i dette.
Ja.
Hun som skriver inn, tusen takk til deg, hun jurist. Så hun spesielt interessert i dette skille mellom etikk og juss. La oss ta denne saken. Du husker jo godt saken om der Se og Hør tok bilder av bryllupet til artisten Lars Lillo Stenberg og skuespilleren Andrine Sæther.
De lå i buskene, for å si det rett ut.
Ja, de gjorde seg ikke til kjenne.
For kjemme når bryllupet foregikk på en holme.
Riktig. Mm. En strandzone, ikke sant, på kjemme, og så dukket plutselig bildene opp i Se og Hør, tre dager senere, dette var i 2005, og de mente at det var et brudd på privatlivets fred. De gikk til sak, kort fortalt, de vant i tingretten over Se og Hør, ble tilkjent 150 000 i erstatning. Se og Hør anket, de vant også i lagmannsretten.
Ja, så Lillo Stenberg og Sæther.
Så blir det anket til høyesterett. Så skjer det noe interessant. Taper de Se Hør vinner fram. Alle presseorganisasjoner fulgte dette veldig tett, og var veldig glad fordi at Se Hør vant. De skulle kanskje ønske at det ikke var Se Hør som stod i front, men det var et presseetisk eller prinsipielt viktig dom, mente pressen.
Jeg kjenner jo, jeg hisser meg litt opp over
det. Du skal få lov til å hisse deg opp over det, men jeg skal bare si at så gikk den helt til, altså Andrine Sæther og Lars Lille Stenberg tok jo saken til menneskerettighetsdomstolen i Haag, som på en måte er siste stopp da, når du har liksom passert høyeste rettsinstans i et land, så er det menneskerettighetsdomstolen. Mm. Der taper de også, og så blir liksom saken død. Men dette, ja, nå skal du få lov til å hisse deg opp, fordi du var vel, jeg aner meg at du er mer enig med de lavere rettsinstansene enn de høyere her.
Ja, det kan jeg bekrefte. Og det som er så deilig er at jeg har ytringsfrihet i dette landet, så jeg kan jo til og med, jeg kan jo egentlig bare være helt uenig med menneskerettsdomstolen i Haag, hvis jeg vil.
Ja, vær så god.
Men altså, nei, for meg så handler jo dette om at jeg synes det blir for teknisk når man bruker det at noe foregår på offentlig grunn som et utgangspunkt for vurdering av en sak. For det blir for enkelt for meg, ikke sant? Pressen har jo sine prinsipper, og de er jo for så vidt veldig enige at det er noen ting du ikke kan holde for deg selv. For eksempel det at et bryllup er en offentlig handling, det registreres i offentlig registre, og hvis du velger å ha dette bryllupet ute, på et sted hvor alle kan komme og overvære det, så må du liksom bare regne med at noen ligger i buskene og tar bildene, for du står der til utstilling. Og du må også regne med at siden du er litt kjendis og har laget noen låter, og du er litt kjendis og har vært skuespiller, så er det offentlig interessant nok at de bildene i tillegg, for en ting er at du kan stå på andre siden av holmen og overvære det, det andre er at det blir publisert i en avis som følger pressens etiske regler. Og da er jo liksom, nå har du sikkert noen som, eller kanskje du selv er uenig, men poenget mitt er bare at det, uansett hva folk sier om jussen og etikken og liksom ditt og datt, så gir det ikke mening for meg at du som litt kjendis, ikke sånn jeg har gjennom flere år bjuda på alt i mitt privatliv på Instagram og sånn, ikke sånn, jeg er kjendis fordi jeg er musiker. Jeg lager masse låter. Eller jeg står på en scene. Jeg har ikke bydd på så mye annet.
Men er det der du mener grensa går? At hvis du har bydd på noe hele livet, da må du regne med at Se og Hør ligger i busken og tar bilder av bryllupet ditt. Men hvis du bare er kjendis på grunn av ditt yrke, så bør de holde seg unna.
Altså, jeg mener i hvert fall at, eller jeg vet også at pressens etiske vurderinger handler veldig mye om hva man har gjort tidligere for å påkalle oppmerksomhet. Og der mener jeg at alt for mange i denne debatten, fra kanskje spesielt pressens side, har en tendens til å bruke det at du har søkt offentlighetens interesse som et argument for at du må tåle veldig mye annet av publiseringer som du ikke har bedt om. Men det der med søkt offentlighetens interesse, det er der jeg blir provosert. Fordi jeg mener det er veldig mange måter å søke offentlig interesse på. Hvis du er i alle reality-programmer, og har sex under dyna, eller sitter på farmen og utleverer deg selv, og er med på firestjerners middag, og er en sånn person som veldig ofte deler når det passer deg, så kan du ikke regne med at når det ikke passer deg, så skal du få lov å sette en grense. Men når du er kjent i kraft av den jobben du gjør!
Ok, jeg kan i hvert fall si nå at det handler om litt andre ting enn dette du ser.
Ja, det er bra, og jeg trenger å få denne saken litt bedre belyst.
To ord som er kjempeviktige her. Det er krenket, eller ikke krenket, altså begrep det å krenke privatlivets fred. Da. Ja. Hva ligger egentlig det? Når er det du krenker? Mm. Og det andre er om det har offentlighetens interesse.
Ja. Eller, okay. Og da må jeg nok en gang få si det jeg alltid sier, at det er forskjell på offentlig interesse og offentlig nysgjerrighet.
Og dette er
i min bok.
Ja, og det skiller faktisk menneskerettighetsdomstolen også på.
Ja, det er bra.
Ja. Men jeg sier dette, for vi har fått hjelp til å besvare disse spørsmålene fra en professor.
Heldigvis, for hvis ikke så hadde vi ikke kommet noen vei til det.
Men jeg skal bare nevne, før vi slipper til professoren, så er det jo også noe som forvirrer her, fordi at i den samme menneskerettighetsdomstolen, der Lars Lillo Stenberg og Andrine Sæther ikke fikk medhold for at det var krenking av privatlivets fred, så fikk prinsessen av Monaco medhold, ja, det er det, at bilder av henne tatt på offentlig sted var krenking av privatlivets fred.
Ja, og ikke alle bilder som hun har klaget inn, men noen. Nei. Så det så, litt forvirrende.
Så denne forvirringen tok jeg med meg,
ja.
Satt meg ned og ringte, til en professor som heter Ellen Leksre Hovlin, professor på Høgskolen I Volda, som har skrevet doktoravhandlingen «Vern av privatlivets fred».
Så
som jo nettopp handler om kjente personers vern mot offentliggjøring av private forhold I redaktørstyrte medier.
Bra.
Altså, det blir jo ikke mer et to the point
enn det. Nei, det jo helt nydelig. Hvordan fant du frem til dette mennesket?
Internettet.
Oi, oi, oi.
Men hun burde vi snakke mer om, for det mer med hver gang vi lurer på noe, for jeg skjønte hva hun sa.
Ja, nettopp.
Det ikke det alltid man gjør.
Mm.
Så jeg spør da professor Ellen I første omgang, hvordan kan det ha seg at de første rettsinstansene så vinner de frem med at det brudd på privatlivets fred, eller krenkelser, mens de taper Høyesterett og menneskerettsdomstolen.
Ja, for det jo samme jussen.
Det jo samme jussen. Det,
ja.
Vi kommer frem til to vitt forskjellige konklusjoner. Mm. Hvorfor det?
Ja, altså I denne type saker så det jo mange momenter som kommer inn, ikke sant? Man må gjøre en sånn avveining mellom hensynet til ytringsfriheten på den ene siden, og så hensynet til personvern og privatlivets fred på den andre siden. Da. Og så det en avveining, men domstolen har liksom formulert en liste over flere momenter som kommer inn I den avveiningen, og så gjør de da en helhetsvurdering av alle de momentene. Og det som var forskjellen på underinstansene, da, altså tingretten og lagmannsretten og høyesterett I den saken, det var dette med hvor krenkende de syntes at det var. For tingretten og lagmannsretten, de la da mer vekt på dette at et bryllup svært personlig, og at de hadde lagt dette til en privat Eid Holme som det riktig nok var fritt tilgjengelig etter friluftsloven men de hadde likevel forsøkt å beskytte seg da, ved å legge det dit, ikke sant? Og de hadde sagt nei til at pressen kunne være til stede og så var det også veldig viktig at dette ikke hadde noen form for allmenn interesse altså dette var ren underholdning det var ikke noe sånn element av allmenn interesse der, mente tingretten og lagmannsretten da.
Ja, men så kommer Høyesterett og menneskerettighetsdomstolen til motsatt konklusjon. De ga altså medie medhold. Og hvordan kommer de til liksom en helt motsatt konklusjon da?
Ja, det var litt forskjellige vurderinger I Høyesterett og EMD. Høyesterett sa at dette det var ikke så veldig krenkende, ikke sant? Altså dette var, det var ingen trakassering, det var ikke så veldig belastende, ingen kritikk. De viste ikke bilder fra selve vigselshandlingen. De hadde valgt å ha laget bryllup med et ekstraordinært opplegg, litt sånn spektakulært opplegg. Og de hadde også valgt å legge det til en holme med allmenn ferdsel, da. Og derfor så mente Høyesterett at det var ikke så veldig krenkende. Og så kom den til EMD, og da la EMD vekt på det samme, men I tillegg så påpekte de at dette hadde et element av allmenn interesse. De mente at det var ikke bare underholdning, det var også et element av allmenn interesse her, fordi et bryllup, en ekteskapsinngåelse får en del sånne juridiske konsekvenser, og dermed så var det et element av allmenn interesse, og dermed ikke en krenkelse av privatlivets fred.
Ja, veldig interessant å høre henne. Kjempefint oppsummert, men det ingenting som forandrer min undring.
Nei.
Jeg synes jo fremdeles at det like pussig, at de kommer frem til at det en ekteskaps, det akkurat det jeg sa, ikke sant? At det det pressen driver, eller også rettsinstansene da, driver å argumentere med, at det en offentlig handling, og det litt spektakulært og sånn. Altså, jeg bare jo, ikke det, med på dette.
Det som interessant at tingretten og lagomsretten kommer frem til at det krenkende, mens høyesterett kommer frem til at det ikke var så krenkende. De mente at media hadde tatt hensyn selv om de publiserte bilder og så videre.
La oss si, vi kunne jo gått inn I en ny debatt nå og avsporet I krenkelsesdebatten da.
Ja.
Hva krenkende?
Mm.
Jeg har retten til å selv definere hva jeg synes krenkende.
Mm.
Jeg personlig for eksempel ville synes det var krenkende at mitt eget bryllup ble eksponert I pressens spalter all den tid jeg føler at jeg har... hva nyheten med det? Og det kan jeg også si, at det noe grunn til at jeg ikke gift. Bare så jeg ærlig på det.
Ja.
Og det, altså, det at folk skal sitte i en eller annen menneskerettsdomstol og si, ja, men det en offentlig handling, det blir registrert i masse register og sånn, derfor det offentlig interessant, det jo ikke det samme som at bilder av dette eventet skal eksponeres til folks underholdning.
Mm.
Jeg forstår at det fullt mulig å bare si flytt dette bryllupet til et privat lokale, hvor ikke pressen har tilgang. Det veldig lett å si.
Mm.
Men poenget mitt jeg vet at jeg kvarulerer litt med dette, men poenget mitt at vi vet jo ikke om det spesielle grunner til at noen har lyst til å være utendørs ved en holme, kanskje det et spesielt sted de møtte. Altså, jeg vet ikke, men jeg tenker liksom, skal ikke folk bare få lov til å ta den vurderingen selv? Det den største dagen i livet. Skal de måtte gå inn på sånne her kjellelokaler eller betale dritdyre dommer for en eller annen restaurant?
Bare,
hvis jeg har lyst til å ha det jo enkelt,
du må bare,
på Kjemme.
Du må jo sørge for at du ikke skriver så gode låter at du blir kjendis og populær som The Lillos.
Nei,
men det som slår meg at det dette ordet krenkende, altså jussen vurderer jo, så vidt jeg kan forstå, ut fra professorens liksom, uttalelser her, på samme måte som etikken. Man skulle jo håpe at jussen på en måte hadde mer klare rammer, satt klare rammer, men det høres ut som de jabber omtrent på samme måte som etikken.
Det ikke så rart folk blir forvirret.
Nei, og det spurte jeg Ellen om da.
Ja, jeg tror nok mange har litt sånn forventninger til jussen om at den liksom skal være klokkeklar, og der skal det være litt sånn enkle, klare løsninger da, men på dette området så er det ikke det i jussen heller. Her er det også avveininger som må gjøres på samme måte som i pressetikken. Og det mange momenter som kan komme inn i den avveiningen. Så vet vi litt om hvilke momenter som særlig viktige og sånn. I denne type saker så dette med allmenn interesse veldig viktig. Og det sier domstolene at det det helt sentrale momentet i denne type saker. Men det likevel en helhetsvurdering, og det ligner litt på presseetikken sånn sett da.
Og så blir man jo litt forvirret, fordi vi som har jobbet i pressen, vi har også hørt om den såkalte Caroline-dommen. Altså prinsesse Carolina Monaco, som fikk medhold når hun tok samme type sak liksom helt til menneskerettighetsdomstolen, og bilder som var tatt av henne på offentlig sted, da fikk hun medhold. Det var en krenkelse av privatlivets fred, men hva liksom forskjellen her da?
Det var særlig to forskjeller da, hvis du skal sammenligne Caroline-saken og bryllupsfotosaken. Det ene at i Caroline-saken så var det et element av sånn trakassering og personforfølgelse. Ikke sant? Hun hadde blitt forfulgt over lang tid, og det presiserer det eksplisitt at det la de vekt på. Og det andre igjen dette med allmenn interesse. At i den første Caroline-saken så fant de ikke noe som helst allmenn interesse. Dette var kun ren underholdning, mens i bryllupsfotosaken så fant altså EMD et visst element av allmenn interesse.
Og så kom det også to nye Caroline-dommer, altså samme prinsesse som sikkert hadde fått litt, hva skal vi si, troa på at hun kunne føre sakene sine for menneskerettighetsdomstolen, men to separate nye saker som hun da ikke får medhold i. Og hvis du bare kort kan liksom reflektere rundt det, da var det tydeligvis andre ting de la vekt på da.
Ja, eller da, altså ikke sant, den første Caroline-dommen, det ble jo stor oppstandelse i presse-Europa for den, og den ble masse diskutert, og særlig da selvfølgelig i Tyskland, veldig mye diskutert. Og det som skjedde da, det var at tyske advokater ga da tysk presse råd om at hvis de heretter skulle skrive om kjendiser, så måtte de sette det de skrev om kjendisene inn i et sånn samfunnsperspektiv. Altså prøve å knytte det til noe som hadde samfunnsmessig betydning. Og det de gjorde da i den andre Caroline-saken, det var at de skrev om at Caroline var på skiferie og tok bilder av henne når hun var på skiferie. Men så skrev de ikke bare om at hun var på skiferie, de skrev også om at faren hennes, altså daværende fyrsten i Monaco, var alvorlig syk. Og knyttet det til det, og det har jo allmenn interesse, ikke sant? Og da mente EMD at det også hadde en viss allmenn interesse at hun valgte å dra på ferie, mens søsknene hennes var hjemme for å pleie denne syke faren. Så derfor så hadde i den andre saken så mente EMD at det hadde en allmenn interesse til motsetning for den første. Og i den tredje så gjorde de litt det samme. Der skrev de om feriehuset hennes. Jeg husker ikke helt hvor det var, men skrev om det huset, og at hun leide ut det huset når hun ikke brukte det selv. Og så knyttet de det til en trend blant kjendiser om at de også leide ut feriehusene sine, og skrev også at kjendiser er også sparsommelige og har økonomisk sans. Da. Så knyttet de det på den måten til en sånn noe av samfunnsmessig betydning. Da. Og dermed passerte det i EMD.
Ja, her er trikset, Eva. Hvis du ikke var klar over det, skal du vinne fram.
Jeg skal love deg at jeg var klar over det. Dette her har jo alle tabloide medier blitt veldig flinke til.
Jo, men det er veldig interessant. Jeg har ikke vært så klar over at bevisstheten rundt dette, at skal du drive med kjendisjournalistikk og komme unna med at du ikke krenker privatlivet, så må du knytte det til et samfunnsperspektiv av offentlig interesse. Mm. Og dermed så går du klar.
Vi må huske at bakteppet her er jo, hvis vi går tilbake til kronprinsesse Mette Marits første år da, i offentligheten, ikke sant? Da så vi jo dokumentarer og innslag i mediene om disse tyske tabloide journalistene som nærmest satt i idémøter og liksom, hva skulle vi ønske at skjedde, hva kan være scenarier, og så lagde de jo nærmest saker.
Det var jo fiktive saker, var det ikke det?
Det begynner jo der, men så har det jo blitt mer proffe også i Norge, vil jeg si, til å gjøre akkurat det som hun forteller om. Og så, det er det som gjør det så vanskelig, og det er det som kanskje da er forklaringen på at både etikken og jussen er litt vanskelig her, for at det er sånn som i min sak også, når jeg drev og surret nede i Spania, at det var jo en grunnleggende offentlig interesse i det samfunnsrelevante spørsmålet, at hvordan skal vi forholde oss til at en kronprins, en tronarving, er sammen med en liksom, hvem som helst
norsk jente.
Ja. Det ligger der som et premiss som gjør det offentlig interessant å snakke om. Og så er det jeg lurer på er jo derfra til alle enkeltoppslagene. Kan det premisset i bunnen rettferdiggjøre alle enkeltoppslag? Ja, kanskje jobben da blir hele tiden å finne en liten lenke til noe som viser et eller annet i det samfunnsspørsmålet, som gjør at oppslaget kan rettferdiggjøres da.
Siden du selv drar inn denne perioden, og det er åpenbart både av den personlige erfaringen, altså den faglige erfaringen du har fått i etterkant av det, og dette har vi ikke snakket om, men jeg prøver meg.
Mm.
Det var et oppslag i spanske medier, tabloidmedier, hvor de hadde ligget i buskene og tatt bilde av da du mistet faren din, altså begravelsen.
Sto bak trærne når kista ble båret ut av kirken og sånt.
Ja, de sto bak trærne og var paparazzi.
Eller ikke bak trærne lenger da var det klikk, 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 klikk foran hele greia. Ja.
Og dette er da flere år etter selvfølgelig. Du har en ny mann, du har en familie, og du står der i din dypeste sorg, og det er bilder av deg i sorg, og mannen din og alt mulig, publiseres i
6 sider eller noe sånt.
6 sider. Mm. Med utgangspunkt i de dommene vi nå snakker om i menneskerettighetsdomstolen, så innbiller jeg meg at hadde du tatt den saken her, ikke i PFU, for dette var jo spanske medier, men tatt denne saken for domstolene og tatt det helt til menneskerettighetsdomstolen, så kan ikke jeg skjønne annet enn at du hadde vunnet fram. Fordi ta bilde av en tidligere kjæreste av en tronarving med hennes nye familie fordi hun mistet pappaen sin, det er jo ingen offentlig interesse i Spania for dette.
Nei,
er du enig i det resonemanget?
I mitt hodet har du jo ikke det, nei.
At du hadde vunnet fram hvis du hadde kjørt saken,
kanskje,
hvis du ville det?
Men altså, nettopp på grunn av dette her, som vi nå hører om, at det går litt opp og ned med hvem som vurderer hva og sånn, og hvor ressurskrevende det er å gå til en sånn sak, så er det jo veldig mange sånne saker som ikke blir prøvet, da. Folk orker jo bare ikke, de aller fleste, så all ære til de som har orket, da, og tatt det all the way.
Som for eksempel prinsesse Caroline og Lars Lillo Stenberg og Andrine Sæther, men jeg synes jeg aner når jeg hører professoren her at hun kanskje ikke er helt fornøyd med at man bare finner på nærmest eller konstruerer et element av offentlig interesse. Så jeg spurte henne egentlig om det, om hva hun tenker om det.
Ja, nei, altså det var jo, det sa jo Caroline også det. Altså det var jo henne, en av hennes anførsler, da, at hvis man godtar den teknikken der, så vil jo det, altså det er jo bare et skalkeskjul, det er jo hyklersk, sa hun da, at, for det, at man bare kan tilføre saken en form for allmenn interesse ved å skrive noen linjer om noe sånt, og det vil jo da i praksis frata henne hele privatlivsvernet sitt, hvis man aksepterer den teknikken fra journalistene da. Men det ble hun altså ikke hørt på. Det den europeiske menneskerettsdomstolen sa, at hvis det er helt sånn oppkonstruert og virker liksom litt vilkårlig det man knytter det til, så vil de ikke akseptere det. Men i de to sakene der så aksepterte de det altså. Så tror jeg også at disse sakene har skapt en økt forståelse for hva som regnes som privat, og hvorvidt privatlivet defineres. For det er ikke sånn at det bare er det som skjer innenfor hjemmets fire vegger som regnes som privat. Vi har også krav på vern av privatlivet vårt når vi befinner oss på offentlig sted, og det gjelder også for kjendiser. Det er ikke sånn at man kan publisere hva som helst om en person, bare fordi personen befinner seg på et offentlig sted. Også da så må man kunne begrunne at det man publiserer har en allmenn interesse. Og så vil ting som gjelder offentlige personer oftere ha en allmenn interesse enn ting som gjelder private personer. Og derfor så sier domstolene at offentlige personer må tåle mer enn private personer, men offentlige personer må ikke tåle alt de heller. Det er ikke alle sider ved livet til en offentlig person som har allmenn interesse, og det viser den første Caroline-saken tydelig.
Altså, Ellen Lekstrø Hovlind.
Ja.
For en bra kilde. Kom igjen da, Dagsnytt 18 og Ukeslutt og alle medier. Ring henne når
du vet hva hun snakker om.
Hun vet hva hun snakker om. Veldig bra.
Skal jeg si deg noe annet som var litt gøy? Som hun fortalte da, men jeg tok det ikke med fordi vi ikke, altså, men hun sa at hun hørte på podcasten, og hun brukte podcasten i undervisningen.
Oi, altså denne podcasten?
Ja, fordi vi tar opp, vi har jo ikke alle svarene, men jeg liker å tro at det er fordi vi stiller de riktige spørsmålene, eller vi tar opp ting. Vi
gjør
det
nok.
Vi kan ikke bruke alt det våse vi har til undervisning, men det er hyggelig.
Ja. Nei, men jeg er veldig hyggelig, og tusen takk til Ellen. Jeg har bare lyst til å si en ting som jeg da alltid sier når vi snakker om den typen saker, til alle dere unge der ute, som har forvillet dere ute på Instagram og blogger og bjudet på alt mulig. Tenk nå over disse tingene.
Mhm.
For når du holder på med det, så er det veldig vanskelig, når du har lyst til å slukke det lyset, å få lov til det i pressens logikk. Så mitt råd til de fleste er, by på deg selv når du mener ting, når du står for noe, når du har lyst til å være med i en debatt, men tenk litt ekstra over hva du deler av alle disse uinteressante tingene om privatlivet ditt.
Tante Eva hadde...
Tante Sofie, det var mitt kallenavn på...
Du, vi har jo flere spørsmål. Vi skal prøve å besvare noen av de, fordi vi skal jo... Jeg merker jo at vi egentlig skal gå inn for landing allerede. Vi har jo holdt på en stund.
Ja, et par småspørsmål, eller?
Ja. Lyttespørsmål nummer to, det er... Hei, takk for superbra podcast. Et av ukas absolutte, og så videre.
Skal vi ha med det hver gang?
Ja, men du står der. Ok, jeg lurer på følgende. Lørdagsrevyen så var Arne Treholt-saken hovedsaken. Det er i grunnen greit, men det ble vist flere klipp og referert til NRK-serien Rikets Sikkerhet om Treholt-saken. Jeg opplevde dette som reklame for serien. Om det nye elementet i saken var så ekstremt oppsiktsvekkende, så har jo NRK trolig visst om dette lenge. Toppsaken på Lørdagsrevyen bør vel være noe viktig og dagsaktuelt, og ikke en utvikling i en dokumentarserie. Altså, serien er veldig bra, men toppsak på Lørdagsrevyen, spørsmålstegn, bør ikke NRK passe seg for ikke å drive markedsføring av egne serier i beste sendetid?
Veldig bra spørsmål.
Ja, hva tenker du?
Altså, jeg tror jeg har blitt litt sånn nummen på akkurat det her, for det er noe som har irritert meg i en god stund faktisk, på generelt grunnlag, det der at flere og flere nyhetsrelaterte spalter i mediene nærmest oppfører seg som promoer, og det har man jo sett en del på TV2 også, at det liksom, de har en tendens til å alltid promotere for det neste som kommer, fordi de vil jo holde på seeren i den lineære sendingen.
Jo, men en ting er å ha promo på slutten av en sending. Dette er jo toppsak.
Jeg er enig, så jeg bare er i gang med et resonemang her, at det, liksom, det har sneket seg inn en del sånne ting som jeg tror var helt utenkelig tidligere. som nå har kommet i små steg. Og så synes jeg det spørsmålet veldig bra, fordi nå har det liksom fått en ny dimensjon, som han, tror jeg det var, påpeker, nemlig inn i liksom toppsaken på Dagsrevyen.
Mm.
Og så er det jo, jeg har ikke sett den episoden som inneholder akkurat det nye momentet, hvor det noen avlytninger eller noen dokumenter fra KGB, som bekrefter Treholt, hvis jeg har forstått det riktig.
Ja, det noen interne kilde. Dokumenter som forteller noe av de vurderte hans og hans posisjon som veldig, veldig viktig.
Ja.
Og siden det interne dokumenter, så det ikke noe de skryter av eller prøver å forandre historien.
Det har ikke vært en del av rettssaken.
Nei, så de mener at det er viktig. Da. Og jeg tror det nå så ikke jeg Dagsrevyen heller, men det er i hvert fall det er et av de nye elementene. Ja. Det er åpenbart i hvert fall nyheter i serien.
Ja, og det er jo, jeg synes liksom, poenget er jo veldig bra spørsmålet, ikke sant? At dette har jo NRK visst, så er det ikke sånn at når nyheten kommer for en dag, så skal den ut der. Så det som føles rart her, er jo at de sparer det til den episoden er sluppet, for da er det, har det en større promo-effekt.
Her mener jeg mye.
Ja.
Altså, vi kan se på det i hvert fall på to måter. Nei, det er ikke sånn at hvis mediene får en nyhet, så er de liksom forpliktet til å publisere den nyheten når de får den.
Nei.
For det handler jo om når man skal publisere dette. Det kan være mange hensyn, blant annet så må man sjekke hele saken. Altså, du må vite noe mer.
Ja.
Og så må vi godta at mediene, så lenge de er alene om noen saker, velger når de skal publisere det.
Altså, de har dramaturgi, de også.
Ja, og så videre. Men, og dette med at det er nyheter i saken, åpenbart, så det kvalifiserer jo til en nyhetssak. Kontrollspørsmålet her er, hvis dette hadde vært en kjempegod dokumentarserie på TV2, som de hadde fått vite om, ville en dokumentarserie om Treholt på TV2 skapt overskrift og headline i NRK Dagsrevyen? For i prinsippet så bør det jo være sånn, at de kan jo ikke ta hensyn til om den serien går på NRK. Det er jo nettopp derfor lytteren reagerer, fordi det er egen serie, og han mistenker at de gjør dette nettopp fordi det er egen serie.
Ja. Ja, og da tror jeg svaret er kanskje både ja og nei, for at det, man har jo sett at dette skjer også. Jeg husker jo den Estonia-dokumentarserien som kom fra Monster, var det vel?
Som var på Discovery?
Ja, det ble jo omtalt i andre medier og så videre, men om det var toppsaken på Dagsrevyen, det husker jeg jo da ikke.
Jeg, uten å utløse noe samtidig møtekåelse eller tilsvar må du gjerne få, men jeg mener at NRK Dagsrevyen har vurdert dette på en annen måte, fordi dette er en NRK-serie, og så har de på en måte skjult seg bak at det er tross alt nyheter, men den prominente plassen den saken får, det får den fordi det er en NRK-serie, vil jeg påstå.
Og det merker en seer, og han er sikkert ikke alene, og derfor så går det kanskje litt over streken.
Så mitt råd til redaksjoner, folk ser hva dere holder på med, så vær nå redelige, og det betyr at kommer det tilsvarende nyheter i andre tv-serier, i andre kanaler, så har dere nå Dagsrevyen forpliktet dere til å løfte opp det også. Så vil jo de si at ja, men det er mange nyheter, vi gjør et utvalg og så videre. Men TV2, det er mulig de ikke følger med i timen, de hadde ikke noe, TV2-nyhetene hadde ikke noe hovedoppslag på Treholt-serien til NRK.
Men fy fader for en serie!
Ja, ja.
Jeg har sett noen av episodene forløpig. Det er en forfriskende fortellerteknikk i denne dokumentaren.
Jeg er helt enig.
Som selv min 13 år gamle sønn synes er superinteressant å se på. Så gammel sak.
Jeg må gi et lite spark når vi først snakker om det. Klarer ikke å være.
Nei.
Vi hører jo på andre podcaster, og det er jo sånn at VG som avis har jo fulgt spesielt denne type saker veldig tett, selvfølgelig helt fra den startet, og vært veldig tydelig på hva de mener om Arne Treholt og dommen og så videre. Og dette går i arv. Hanne Skartveit er politisk redaktør i VG, gjestet Anders Giæver podcast, Giæver og gjengen. Anders Giæver stiller et helt betimelig spørsmål. Han ble dømt i en tid der kald krig var så kald, og vi var så redde, at disse 20 årene han fikk, eller 21 eller 20 år han fikk, han tenker, og i hvert fall stiller spørsmålet, jeg skjønner at han gjorde noe han ikke skulle gjort.
Ja.
Men
det han ikke sier er jo, han sammenligner det jo med lengden på dom til for eksempel terroristen etter 22. juli, ikke sant?
Jo da, men ikke sant, det er den strengeste dommen. Ja. Hadde han fått 20 år hvis det hadde vært 10 år etter, ikke sant, hvor vi ikke var midt i den situasjonen, og han sier selv at han er usikker på om han mener at dette her er 20 år, det kan man jo, det er sånn, vi kan synes og mene om det. Og det er greit, og jeg er tilbøyelig til å være enig med Anders Giæver elever og stille det samme spørsmålet. Men når pressen skal mene noe, så er det sånn, Hanne Skartveit altså så kategorisk og så fullstendig uten nyanser. Det bare, Anders Giæver, bare det å stille spørsmålet er helt vilt. Er du klar over hva Arne Treholt gjorde og så videre? I tillegg til en kombinasjon av skråsikkerhet og unyansert og upresis gjengivelse av Treholt-saken, mener jeg. Og, da, og det mulig jeg reagerer på dette, fordi jeg har vært svak for skråsikkerhet tidligere i mitt liv. Altså, jeg har nok vært veldig skråsikker. Jeg høres jo veldig skråsikker ut nå også, kjenner jeg. Men jeg liker ikke skråsikkerhet i den type saker, kombinert med... kombinert med litt sånn upresis farget gjengivelse. Og det, jeg liker rett og slett ikke.
Ja, nei, nei, men du skal få lov å si det, for du kan jo tross alt mye om, om den type saker. Så du skal
og jeg
få lov
kan mye om Treholt-saken også, ja, for å være,
også.
For å være helt tydelig på det. Men nok om det, vi gir lytteren litt rett i dette, at det er i hvert fall riktig å stille spørsmål om NRK drar på litt ekstra,
ja,
fordi det er egen serie.
Ja, følg med på hva du driver med, det skulle bare mangle.
To spørsmål som vi allerede har introdusert. Det ene er om tilsvarsretten og samtidig møtegåelse gjelder for utenlandske statsledere hvis de skulle bli kritisert i norske medier.
Ja.
La oss ta den først.
Ja, for lytteren hadde stilt spørsmål til sekretariatet i PFU og ikke fått et svar som han var helt fornøyd med. Og bare for å gjøre det veldig kort og enkelt, da, så tror jeg det handlet litt om en grunnleggende misforståelse, først og fremst, mellom samtidig møtegåelse og tilsvarsrett. For han spurte blant annet, er det sånn at vi må ta bort alle kommentarer i et kommentarfelt på sosiale medier dersom det kommer kritikk som ikke er besvart? Og til det så må man jo bare rydde først opp i at samtidig møtegåelse, det handler om at det er en påstand som er så sterk at den bør svares ut samtidig i pressens spalter. Altså at man må innhente et svar sånn at det kan bli motsagt og eventuelt korrigert og så videre.
Ikke en uke etterpå eller en dag etterpå.
Tilsvarsretten er jo det at det står noe, noen anklages for noe, som de skal få rett til å få svare på etterpå. Så det vil jo si at enten så føler du deg urettferdig omtalt i avisen og sender inn et svar, og da har du krav på å få det på, eller så kan også mediene være såpass greie at de gjør deg oppmerksom på at du har blitt omtalt på en litt kompromitterende måte. Vil du svare? Mm. Det gjør de noen ganger aktivt.
Men hovedspørsmålet til lytteren, som for øvrig jobber da på desken i et norsk medium, som lurte på dette her, må vi da slette disse kommentarene? For vi har jo åpenbart ikke hverken mulighet eller kapasitet til å innhente svar fra statsministeren i Israel.
Statsminister, ja.
For det var det litt vi snakket om, okkupasjon og menneskerettighetsbrudd, kanskje, og sånn.
Kommer dette med løpende debatt din også, som er et element ofte.
Men kan vi ikke være tydeligere enn det han opplever at svaret var?
Ja.
Det er sånn at ja, både tilsvarsretten og samtidig møtegåelse, altså disse tingene som gjelder for norsk presse, de gjelder også dersom det skulle komme påstander mot andre. Altså det er ikke sånn at vi, fordi vi passerer grensa på Svinesund.
Det gjelder så, stater og ambassader og statsledere.
Ja, og det har vi jo
statsledere og
noen eksempler på, at det kommer det kraftige påstander, kanskje av faktisk art, da, som utløser samtidig møtegåelse, så forholder man seg av og til ambassadene. Det vil si i hvert fall ambassadene forholder seg til norsk presse, for de klager inn.
Mm.
Ikke sant? Påstander i norsk presse. Men det er jo en praktisk, som du snakker om, løpende debatt og så videre, man gjør jo en etisk vurdering. Er utløser kommentarfeltene den type samtidig møtegåelse eller tilsvarsrett for, og er det staten, eller er det personlig, denne politikeren navngitt og så videre. Man må gjøre helt vanlig.
I praksis litt ut, jo høyere opp du kommer i institusjoner og stater og så videre, ikke sant?
Nettopp.
De skal tåle mer.
Og så er det til han som jobber på desken da, altså nei, mener vi, du må ikke slette de kommentarene, fordi det skal så mye til for at den type kommentarer skal utløse en samtidig møtegåelse, som jo ville vært, hvis det var det, så må han jo i prinsippet slette. Hvis det er tilsvar, du utløser, så kan jo kommentarene bare stå. Ja. Og så får vi vurdere hvordan man skal innhente den type tilsvar. Da. Altså,
men det er et relevant spørsmål. Jeg skjønner at det er vanskelig, fordi la oss ta alle disse påstandene mot si Hillary Clinton, da. Alt det man har hørt om og lest om at det foregår på bakrommet i en eller annen pizza-restaurant med barn involvert.
Ja, ja, de spiser barn.
Alle disse konspirasjonsteoriene,
barn,
og det er blod, og det er seksuell... Altså, ikke sant? Alt dette har jo blitt omtalt så mange steder at det nærmest har blitt en del av debatten der ute, og dermed kan det nok også bli omtalt i pressens spalter som en kuriositet, eller det kan bli skrevet i kommentarfelt under VGs artikkel om et eller annet og sånn, uten at det nødvendigvis er sånn at instinktet sier «Dette har ikke Hillary Clinton fått svare på at hun er involvert i, om hun er involvert i». Så vi må slette det, ikke sant? Så det er, når det er en del av et større sakskompleks og sånn, så
ja, også,
er det ofte.
Og så må man jo vurdere dette helhetlig, som du sier, altså hva er et kommentarfelt? Hvor sterk er en beskyldning fra en nettroll som sier et eller annet? Mm. Jeg mener det er helt andre deler av pressetikken som slår inn. Det handler om faktasjekk og 3-2. Du skal ikke sette på trykk heller påstander som det ikke er mulig å, liksom, å gå god for, da, eller faktasjekke. Så du må jo drive en redaksjon på den måten, og da tror jeg ikke du kommer opp i veldig mange situasjoner hvor du må drive og vurdere innhente tilsvar fra Hillary Clinton eller fra
men det som er
Benjamin Netanyahu.
Er jo at en kommentar som kom inn til en av disse vi omtalte i stad, de redaktørene som bestemmer hva som skal komme på trykk, de ville aldri satt på trykk en kronikk hvor den beskyldningen mot Hillary Clinton kom som et faktum. Mens de hadde kanskje latt den stå fra et nettroll i kommentarfeltet under den samme artikkelen. Og det er litt interessant, for presseetisk så er det egentlig sånn at avisa har ansvar for å moderere også den tråden, men der er det litt vanskeligere.
Men man må jo se på nettrollkommentering, selv om du har ansvaret for det. Det har ikke samme kraft som hvis en norsk utenrikspolitiker ville hevdet det samme mot Israel.
Nei, det er sånne vurderinger nettopp. Som kommer inn. Men bare for å svare på, de har ansvaret for det.
Ja, absolutt. Redaktøren har ansvaret for alt som kommer på publikasjonens flate.
Ja, men det er bare det at den definisjonen av hva som er publikasjonens flate, er jo det er mange som synes er vanskelig når det kommer til kommentarfeltet på Facebook.
Merker at vi prøver å avslutte svaret på dette spørsmålet hele tiden.
Ganske mange ganger.
Men, og det siste spørsmålet vi skal besvare, det er ganske enkelt om det betyr noe, eller om det får noen konsekvenser, eller nok konsekvenser, om medier blir felt i PFU.
Ja.
Kort svaret på det er?
Det betyr noe.
Det betyr noe.
Ja.
Fordi
mange lurer jo på om det ikke burde være sånn at de får en bot.
Ja.
Og til det så kan jeg bare veldig enkelt si at dersom man skulle finne frem til en fornuftig bot, så begynner jo etikken å ligne mer på jussen. For at da er det jo en slags straffeutmåling som må beregnes. Og det er litt vanskeligere innenfor etikken.
Ja, så er det vanskelig fordi at systemet i Norge er jo da et selvdømmesystem, så det er jo pressens egne organer som er det organet som vurderer rett og galt og etisk innenfor eller utenfor. Skulle man hatt økonomiske sanksjoner, så måtte man jo forandre et helt system, mener jeg, fordi da må man jo ha et eller annet form for tilsyn. Vi har jo et medietilsyn i Norge, som ikke har noe med denne etikken å gjøre, men som har noe med norske medier om de følger avtaler og regler de har inngått, for eksempel et allmennkringkastingsoppdrag som TV2 har, ja, da kan de få bøter.
Og NRK.
Ja, og da kan de få bøter hvis de ikke gjør det som står i avtalen. Men skulle medietilsynet tatt over, eller skulle man gitt ut bøter da, så måtte et type tilsyn som har den myndigheten til å gi økonomiske sanksjoner, tatt over også den presseetiske vurderingen og sanksjoneringen, og det vil...
Det er ikke sikkert vi vil.
Eller vi vil ikke det, for vi mener at denne ordningen faktisk fungerer.
Det er ikke sikkert Norge vil heller.
Den fungerer fordi det er pinlig.
Ja, altså, pressens faglige utvalg er jo bare for de som ikke har fått med seg det, selv om vi har sagt det mange ganger, en selvdømmeordning. Den er organisert og drevet av pressen selv. Så dette er jo medieorganisasjonene som finansierer sin egen ordning og dømmer seg selv. Men så skal det sies at de har også nå i det siste innsett at deres egen ordning kan være litt komplisert på den måten at de både kommer med kritikk, fellelser, litt sånn mildere form for frifinnelse som er liksom etter en samlet vurdering, og frifinnelse, som mange opplever også litt forvirrende. Så de har jo også sine ting å rydde opp i. Men poenget er i hvert fall at det som skjer når du blir felt i pressens faglige utvalg, er jo at du bare får... liksom skammen, altså det er the walk of shame i din egen bransje, pluss at du må offentliggjøre det faktum at du er blitt felt i en fornuftig spalte som gjør det sannsynlig at de som så det du gjorde feil, også ser rettelsen. Mm. Det vil ikke si at det er like stor spalteplass og sånn, for det går ikke.
Nei, men det skal i hvert fall, altså for eksempel hvis NRK blir felt, så leser hallo dama eller mannen opp dette.
Ja, jeg tror ikke det er lov å si mer, men...
Hallo?
Hallo? Det må være lov. Hallo, mann.
Men vi gjentar i hvert fall det. Vår påstand, før noen ringer inn og sier at sånn er det ikke, vår påstand er at journalister i redaksjoner har ikke nødvendigvis noe imot å bli klaget inn til pressens faglige utvalg.
Nei.
For det kan i hvert fall tyde på at de har stilt så mye kritiske spørsmål og vært såpass...
De beveger seg.
Ja, de beveger seg mot grensen. Liksom. Mm. Så lenge de ikke blir felt, så er det hos noen, vil jeg mene, en slags... det er
et bevis klapp på at de... Ja. Ja.
Her er du på ballen, liksom.
Ja.
Men hvis du trår over og blir felt, så kan du selvfølgelig være uenig. Men du må si til hele din leser og lytter og skare at du har dritt deg ut. Du har brutt etikken.
At internt i Andedammen også, så er det litt skam. Og mediene, altså det er seminarer og debatter hvert år når statistikken fra PFU kommer med hvilke medier som har blitt felt flest ganger og så videre.
Så svaret på spørsmålet, er det en straff nok, eller er det noen konsekvenser? Ja, det er det, og det er flaut, og det er, og dette kan diskuteres, oppdragende.
Mm.
Det er, på en måte er det oppdragende, fordi det skjer mye i etterkant av den type fellelser, med både gjennomgang av etiske regelverk og rutiner. På en annen side, så er jo for eksempel tallet på fellelser på for eksempel tilsvarsrett og samtidig møtekortelse, stabilt. Altså
det blir ikke så mye bedre.
Det blir ikke så mye bedre.
Neida. Og det er jo selvfølgelig mye mørketall her i den, altså på den måten at det er jo mange som ikke orker å klage inn saker, så det er ikke sånn at det er færre klager et år til PFU, det vil si at mediene har blitt flinkere og så videre. Det trenger ikke å ha noen sammenheng nødvendigvis.
Nå er det sånn at hvis du som hører nå sluttet denne episoden kikker på klokka, så ser du at det var enda litt lengre episode denne gangen, og da får vi bare forklare det med sånn som vi startet. Det ble ikke noen episode forrige uke, og derfor måtte vi hadde vi mer på hjertet i dag.
Ja, så vi regner jo med da at du har spart den timen fra forrige uke, og puttet den inn i den uka her, så du har mer tid til oss.
Riktig, og hvis du da planla å løpe, så løp du sikkert ikke forrige uke, da hadde du godt av å løpe litt lenger nå.
Ikke sant, så her er det bare velstand.
Ok, tusen takk for at dere hører på, og for at dere sender inn så fine spørsmål som gjør at vi i hvert fall føler at vi har en eller annen slags et oppdrag om å besvare det.
Mm.
Så vi fortsetter neste uke. La deg merke til at uka før vi ikke klarte å ta opptak, så sa jeg vi er tilbake 99% sikkert.
Ikke sant?
Så det er den ene prosenten.
Der fikk du egentlig demonstrert det, at du aldri kan garantere ting kan som pressen garantere? Har en tendens til å ville at man skal.
Så jeg sier det igjen. Med 99% sikkerhet, så er vi tilbake neste uke.
Ja, veldig bra.
Takk for at du hører på. Takk til Lyder Produksjoner som produserer. Takk til Simon Klipper og til Atle Researcher. Og takk til deg, Eva, for at du holder ut.
Takk til deg, Svein Tore, for at du sitter her og gjør jobben din.
God helg.
God uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.